Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun o discuție despre societatea civilă în contextul alegerilor prezidențiale câștigate de Nicușor Dan. El însuși un om politic provenit din rândurile societății civile. Ce așteaptă organizațiile neguvernamentale de la președintele ales? Ce înseamnă să faci activism de mediu în acest context social și politic plin de tensiune și de ură? Și ce semnal dă de fapt victoria lui Nicușor Dan în fața lui George Simion în ochii ONG-urilor? Invitata noastră este vicepreședinta Asociației Reper 21, Ana Maria Pălăduș. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență!
Bună, Cosmin, bine te-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație.
Ce înseamnă de fapt victoria lui Nicușor Dan pentru tine ca activistă de mediu?
Da, e bine de menționat lucrul acesta că nu pot vorbi în numele întregii societăți civile, pentru că este o societate civilă încă la noi în țară foarte heterogenă, ceea ce este foarte bine pentru mine și pentru asociația mea și cred de fapt că pentru o mare parte din membrii societății civile, faptul că avem o persoană care a câștigat alegerile prezidențiale, care vine din societatea civilă, da? El, Nicușor, este la bază un activist, noi îl știm în Reper 21, asociația pe care o reprezint de mulți ani, din 2006-2007, de când cu Roșia Montana și de când cu asociația Salvați Bucureștiul, care, pentru că s-a luptat foarte mult pentru salvarea patrimoniului bucureștean.
Roșia Montana, Hala Matache,
multe.
Plața,
exact,
da.
Exact. Deci foarte multe cazuri în București prin care am ajuns să-l cunoaștem și a venit practic din rândurile noastre ale activiștilor și evident că este o bucurie foarte mare să avem la conducerea țării pe cineva care vine mai puțin din zona politică sau din sfera economică, că și lucrul acesta se putea, ci vine din societatea civilă pe care o să fie ocazie bună această alegere să putem să o descoperim mai bine și cetățenii țării să înțeleagă mai bine ce facem, cu ce ne ocupăm, de ce este important într-o democrație. Deci e o mare bucurie.
Ce așteptări ai acum de la președintele Nicușor Dan? Pentru că așteptările, să recunoaștem, sunt foarte mari, adică ai o falie extrem de profundă în societate care e de așteptat să se închidă cumva. Nu știm dacă va reuși să facă asta sau nu Nicușor Dan. Care sunt așteptările?
Da, merg mult în zona aceasta, adică cred că am traversat în ultimele săptămâni și în ultimele luni de la primul tur, am traversat o perioadă pe care, dacă e să o punem așa sub un cuvânt simplu, e cel de dezbinare și de s-a dus de multe ori și în zona de ură, de blamare a taberelor.
Și asta se vede în special în zonele sărace ale țării,
absolut,
acolo unde
absolut.
Ai și fost de foarte multe ori,
da,
mai ales în zonele astea miniere, unde se închid mine, nu?
Absolut, absolut. Noi lucrăm mult în cu comunități defavorizate, comunități care au fost productiviste, extractiviste în trecut și acum nu mai sunt. Deci a fost o perioadă de foarte mare dezbinare, ori e evident că în momentul în care suntem unii împotriva altora, nu putem să avem un proiect comun de țară, nu putem să avem o viziune comună și cred că în perioada care ne așteaptă, pentru că o să fie o perioadă grea din punct de vedere financiar, economic, nici nu mai vorbesc de chestiunile pe care noi lucrăm, care țin de climă, de ecologie, ne așteaptă vremuri foarte provocatoare, nu putem să facem dezbinați lucrurile acestea. Deci cred că, prin definiție, indiferent de ceea ce faci ca activist, așteptarea foarte mare este aceea de a crea o unitate și de a avea un limbaj și priorități politice care vorbesc tuturor preocupărilor și tuturor intereselor, nu doar celor care le-au ales, și aici este o miză foarte importantă, da? Pentru că cei 5 milioane și ceva care au votat contra candidatului Nicușor au niște nevoi și niște așteptări pe care, din păcate, mulți ani de guvernanță nu au fost în stare să le răspundă și să le ia serios în considerare. Deci o așteptare, în primul rând, de a crea un mesaj unitar, da, pozitiv, constructiv, de a fi împreună. Și a doua așteptare pe care o am pe zona pe care noi lucrăm foarte mult, și anume cea de ecologie, de schimbări climatice, de urgență, e de a aborda prin politicile pe care le vom avea, prin orientările mari, strategice, de a aborda aceste subiecte care, deși se răsfrâng absolut evident în viețile noastre, în comunități, prin valuri de căldură, prin inundații, au fost marile absente în dezbaterile politice din ultima jumătate de an.
Apropo de această falie profundă din societate pe care voi, ca activiști de mediu, ați perceput-o din plin, cum s-a manifestat în cazul vostru ca organizație ecologistă? Ce ați perceput?
Noi suntem o organizație care suntem mai puțin vocale decât alți colegi din societatea civilă, că fiecare cu meseria lui, dar
mai
am simțit
puțin
este
vocală, dar foarte activă.
Dar foarte foarte activă și activistă, dar nu neapărat în zona publică, dar am simțit că la adresa colegilor noștri și al sectorului nostru, clar am simțit în ultima perioadă că sunt pericole pe care nu le-am simțit până acum în modul acesta. Și sunt două exemple foarte concludente, unul direct și unul mai indirect. Unul direct când contra candidatului Nicușor Dan a acuzat explicit colegii din organizații pe care îi cunoaștem foarte bine și știm ce experiență au și cât se luptă pe lucrurile acestea, colegi precum Funky Citizens, care au jucat un rol absolut esențial în a se asigura de neutralitatea procesului electoral, au stat în secțiile de votare, sau colegi de la Declic, da? Care au fost acuzați în mod explicit că influențează alegerile și că sunt părtinitori. Deci a fost un atac foarte frontal cu nume directe, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat, noi nu suntem conștienți de astfel de atacuri în ultimele decenii. Și unul mai indirect, nu atât de explicit, dar cred contextul pe care îl avem în prezent a favorizat, este atacul fără precedent pe care domnul ministru energiei Sebastian Burduja l-are la adresa Greenpeace-ului, care este la fel absolut fără precedent, cu nominalizări, cu amenințări și așa mai departe. Deci suntem într-o perioadă în care vulnerabilitatea pe care o simțim cu toții se traduce și o vulnerabilitate a sectorului societății civile, care îndeamnă pe politicieni să atace mult mai ușor decât în trecut niște structuri care fac o treabă absolut excelentă pe teren.
Da, și întrebarea ar fi ce mai înseamnă să fii activist de mediu în acest context foarte tensionat, în care valul de ură, cum spuneai, nu vine doar din zona extremei drepte, ci chiar de la vârful statului. Vorbeai de Sebastian Burduja, dar să ne amintim că și premierul demisionar Marcel Ciolacu i-a făcut sorosiști de cel puțin două ori pe ONG-știi care se opun anumitor proiecte energetice. Toate astea au schimbat ceva la nivel de activism de mediu? Mm-hmm.
Cred cu siguranță că schimbă, pentru că ne face și pe noi să fim mai conștienți de faptul că e un sector care, pe lângă faptul că este absolut subfinanțat, noi nu primim fonduri de la Soros, da? Între ghilimele. Nu suntem finanțați, de exemplu, ca în alte țări, de către stat, deci fiecare structură, fiecare ONG care rezistă în societatea civilă la noi, pur și simplu face o muncă incredibilă de a rezista, de a putea să se întreține, să-și ducă o viață de zi cu zi mai departe, ceea ce în alte state nu se întâmplă. Sunt finanțări de la regiuni, din orașe, la noi ele sunt absolut inexistente. Deci e foarte greu să reziști și ținând cont de atacurile acestea pe care le-am avut, cred că s-a creat un spirit de solidaritate și mai mare între organizații și ne-a făcut așa să ne simțim mai strânși între noi. Au fost, de exemplu, imediat cum colegii de la Funky Citizens sau de Click au fost atacați, au apărut imediat o scrisoare comună de susținere pe care au semnat-o foarte multe organizații de la noi, fie că au fost de mediu sau nu au fost. Deci cred că se simte ca un context în care suntem mai solidari. Și ca să răspund la prima întrebare, de ce mai înseamnă asta să fii activist de mediu, cred că și pentru noi care suntem foarte prezenți în zona aceasta de ecologie, de protejare de drepturi, cred că trebuie să ne rafinăm, să ne adaptăm și să ne rafinăm, să ne aprofundăm discursul și să nu contribuim nici noi, pentru că partea asta de ură și de dezbinare nu e doar de la politicieni sau de la extrema dreaptă, da? Vine și din partea, vine cam, ea transpiră cam de pe la toate categoriile, de pe la fie că ești activist. Am colegi activiști care au avut și mesaje mai dure, da?
Uneori e greu să te abții.
E greu să te abții. Cred că trebuie să venim cu mesaje foarte constructive și să găsim un narativ comun care să ne aducă împreună, care să fie capabil să răspundă intereselor tuturor și să nu ne mai arătăm cu degetul și să nu doar la nivel de politicieni, și noi între noi și cu ceilalți cetățeni care ne-au votat ca noi. Și cred că asta o să fie o misiune foarte importantă pentru societatea civilă și pentru zona de mediu, de ecologie, da? Nu neapărat cum să ajungă să stea la masă, ci cum poate să creeze o poveste pozitivă, emancipatoare, care să aducă cât mai multe grupuri, cetățeni, interese la aceeași masă și să motiveze.
Da, și voi asta faceți de fapt de ani de zile pentru pentru asta militați, de fapt, pentru drepturile omului, pentru educație de mediu, adică chestiuni care aduc oamenii la aceeași masă. Dar întrebarea mea ar fi dacă în ultimul an sau în ultima perioadă s-a schimbat ceva, adică aveți anumite rețineri ca activiști de mediu când puneți pe masă anumite subiecte din zona asta de ecologie. O faceți cu mai multă precauție sau pur și simplu faceți ceea ce știți voi să faceți?
Cred că toată, mai ales de când cu alegerile în Statele Unite, am simțit puțin o schimbare de atitudine și la noi în structura noastră, dar și în rândul societății civile, pentru că și de la nivel european prioritățile s-au cam schimbat în ultimele luni. Deci de la un continent care era și o politică europeană care era masiv concentrată pe Green Deal, pe tranziție energetică și ecologică, trebuie să fim un continent neutru în emisii până în 2050, asta înseamnă o restructurare completă.
Da, vârful de lance în lupta cu schimbările climatice.
Absolut, datorită contextului internațional foarte problematic, am ajuns să punem pe primul plan competitivitatea și autonomia în resurse, ceea ce este un discurs până la un anumit punct just, pentru că nu avem cum să, în contextul existent, nu avem cum să facem altfel. Și ținând cont de faptul că avem acum un discurs mult mai mult orientat, cel puțin pe termen scurt și foarte explicit pe competitivitate, chestiunile de resurse naționale devin și ele importante în imaginarul cetățenilor.
Da.
Da? Și cred că este mult mai greu astăzi de apărat cu același narativ ca acum câțiva ani un proiect, de exemplu, extractivist, da, de resurse. Pentru că foarte ușor ți se pune în față acest contraargument, dar ce facem cu autonomia și cu independența energetică sau de resurse a țării. Așa că am simțit clar că e o nuanțare, inclusiv noi când punem problemele, nu le mai punem la fel de explicit, pentru că e o nuanțare și la fel de abrupt și trebuie să fie o negociere, trebuie să fie un spațiu de dialog, de înțelegere al diferitelor mize, pentru că răspunsul nu e unilateral, nu e așa foarte, foarte clar și trebuie să fie un spațiu de înțelegere și de dezbatere cetățenească pe subiectele astea și pe acest subiect, pe zona aceasta de spațiu public de dezbatere, de înțelegere, sensibilizare și educație, ONG-urile sunt absolut esențiale. Nu, politicienii nu fac lucrul ăsta, mass media o face cât poate, dar o face în anumite spații. ONG-urile au rolul ăsta esențial de a aduce pe oameni împreună, fie că sunt în online sau în spațiu fizic, ca ei să se poată întâlni, să-și exprime fiecare punctele de vedere și să existe un spațiu de negociere. Fără asta avem de încasat mesaj, avem de încasat priorități care nu sunt ale noastre și sunt de acum încolo cred că o să avem un rol și mai important și mai vital pentru a crea spațiile astea de negociere și de înțelegere între cetățeni pe subiecte care nu sunt deloc ușoar de înțeles și pe subiecte unde e foarte greu să iei decizii.
Da, dar aici e o anumită contradicție în termen, pentru că pe de o parte dacă te uiți pe sondaje, ai să vezi că încrederea populației în societatea civilă noi în ONG-uri e destul de ridicată. Pe de altă parte, aceiași oameni, o bună parte, o jumătate de România, de fapt, vă consideră pe voi niște soroșiști plătiți de state, de interese străine, știm tot discursul. Ceva nu se pupă acolo,
da,
se cam bat cap în cap.
Nu știu dacă neapărat jumătate de țară, cred că sunt niște narrative care sunt preluate foarte mult de la televiziuni, da, e ușor să pui o etichetă și să zici, asta nu e bun că e așa, asta nu e bun că e așa, dar mintea noastră funcționează mult din păcate în felul acesta, dar sunt extrem de multe ONG-uri care lucrează la firul ierbii, cum lucrăm noi. Niciodată, de exemplu, colegii de pe Valea Jiului care noi lucrăm sau din comunități rome sau de pe Dunăre și așa mai departe, nu o să pun o etichetă pentru că ne cunosc, nu doar pe noi în Reper 21, ci cunosc structurile, știu ce facem, nu pun etichete. Cred că oamenii care pun etichete sunt cei care nu au fost în contact și cam greu, dar să zicem că ar fi 50% din țară, sunt cei care nu au fost în contact cu reprezentanții societății civile, care nu știu ce fac ONG-urile pe partea de educație, pe drepturile omului, cum spuneai foarte bine, pe partea asta de mediu. Dar eu zic că ca o societate civilă, ca ONG-uri, deși vulnerabilizați în ultimii ani, repet că nu avem o politică clară și de reprezentare și de finanțare, mi se pare că pe teren facem treburi foarte, foarte bune. Și nu cred că percepția pe care cetățenii o au despre ONG-uri e cea care ne este transmisă așa într-un mod foarte unilateral și simplist de către anumite mass media. Cred că sunt raporturi mult mai complexe între cetățeni și noi. De fapt, între noi și noi, că oricum reprezentăm cetățenii.
Cum ar fi arătat România cu un președinte George Simion și un premier Călin Georgescu din perspectiva problemelor de mediu, din perspectiva luptei cu schimbările climatice? La ce ne-am fi așteptat?
Oricum, cum spuneam la început, la noi a fost o mare tristețe, dar ne așteptam că aceste subiecte au fost marile absente din dezbateri. Și nu doar la noi, dacă ne uităm nici în Europa, în țări precum Franța, unde acolo e un nivel de conștientizare mult mai mare, nici acolo nu au fost foarte prezente.
Da, dar acolo măcar există această problemă la nivel de politici
da,
publice
da,
și
foarte,
guvernamentale.
E mai asumată,
da,
e mai asumată la noi. Deci au fost oricum mari absente. Noi am spicuit așa și au fost colegi care chiar au făcut analize foarte bune pe programele politice, pe declarațiile, mai ales că din programe nu era evident, dar mai ales pe declarațiile pe care le-au făcut candidații. Și cu siguranță, dacă domnul Simion ar fi fost ales, nu avea clar poziții, n-aș spune climato-sceptice, erau climato-negaționiste și a avut multiple declarații în care a spus că nu trebuie să investim în subiectele acestea, nu, astea sunt prioritățile noastre și așa mai departe. Iar domnul Georgescu, la fel, e foarte cunoscut pentru faptul că este un climato-negaționist, a exprimat de mai multe ori această neîncredere în subiectele climatice. Nu știu cum ar fi arătat o muncă ca a noastră, cum facem noi Reper 21 de educație cetățenească pentru a înțelege ce înseamnă schimbările climatice, cum ne afectează și ce putem să facem să ne adaptăm. Nu știu cum ar fi arătat o activitatea noastră într-o astfel de lume. Nu cred că ne-am fi dus într-o zonă antidemocratică să nu putem să ne mai exprimăm, dar cu siguranță nu cred că am fi fost primiți neapărat cu brațele deschise
da,
pe acolo pe unde mergeam. Nici acum nu este ușor, da? Nici domnul Nicușor nu este niciun caz negaționist, dar nu a făcut o prioritate din lucrurile acestea. Probabil că nu a făcut-o pentru că nu e o prioritate pentru cetățeni, din păcate, încă nu este. Dar avem așteptări mari în următorii 4 ani de zile, mai ales că trăim vremuri foarte tulburi în care lucrurile acestea se precipită, să devină o preocupare mai mare la nivel politic, deci la nivelul politic cel mai înalt și apoi și mai jos la nivel de județe, de primării și așa mai departe. Să nu uităm că Bucureștiul e un oraș care încă nu are un plan de adaptare la schimbările climatice. Uh-huh. Deși suntem într-o zonă super vulnerabilă, avem valuri de căldură incredibile deja, nu avem nicio strategie politică de cum să facem față acestor lucruri.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă sistemul BMS. Sistemele BMS sunt soluții inteligente de gestionare a resurselor care permit monitorizarea și controlul eficient al consumului de energie electrică, apă, gaz și termic într-o clădire. Aceste sisteme sunt esențiale pentru clădirile comerciale, instituțiile publice sau locuințele de dimensiuni mari, având rolul de a optimiza consumul și de a reduce risipa de resurse. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Un BMS utilizat corespunzător poate duce la o reducere a facturilor de energie, în medie cu până la 15-35%. Acesta permite automatizarea unor procese, cum ar fi reglarea temperaturii sau a iluminatului, pe baza datelor colectate, pentru a asigura un consum minim de resurse, fără a compromite confortul utilizatorilor. Sistemele BMS contribuie semnificativ la reducerea costurilor de operare ale clădirii și la scăderea amprentei de carbon. Ele sunt esențiale pentru optimizarea resurselor și pentru sprijinirea unui comportament sustenabil în cadrul oricărei organizații. Pe lângă economiile financiare, aceste soluții ajută la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea impactului asupra mediului. Într-o lume din ce în ce mai concentrată pe eficiența energetică, sistemele BMS de la Romstal reprezintă alegerea perfectă pentru orice clădire care dorește să adopte tehnologii moderne și sustenabile. Alege un sistem BMS și transformă-ți clădirea într-un exemplu de eficiență energetică. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Ana Maria Pălăduș, vicepreședinta Asociației Reper 21. Am pornit cu discuția de la ce înseamnă să faci activism de mediu în acest context politic și social foarte tensionat. Există această falie profundă în societate pe care activiștii de mediu au perceput-o din plin, nu doar ei, evident. Apropo de București, că vorbeai mai devreme de faptul că nu există un plan asumat ca strategie de adaptare la schimbările climatice. Odată ce Nicușor Dan a devenit președinte, se deschide sau se redeschide cursa pentru primăria capitalei. Ce fel de primar v-ați dori voi ca activiști de mediu? Ce profil, de fapt?
Cred că domnul Nicușor Dan lasă în urmă moștenire foarte bună pentru primăria București, chiar dacă se putea mai bună pe zona aceasta de ecologie climă, îmi pot da seama că probabil este greu să miști lucrurile. Și fac o scurtă paranteză, acum se mișcă puțin pentru că Bucureștiul a intrat în programul M100, e un program destinat orașelor care vor să atingă neutralitatea climatică, își pregătește un plan de reducere a impactului pe care le are, ceea ce este foarte, foarte bine și sperăm ca lucrurile să continue după plecarea domnului Nicușor. Cred că ne dorim un primar care să arate, un primar cu foarte mult curaj, cum a fost și domnul Nicușor, da? Care să aibă curaj să stea în fața marilor interese care se manifestă în București, mai ales pe partea imobiliară, da? Pe partea de suntem un oraș care avem o suprafață verde foarte redusă, care, repet, suntem foarte expuși la schimbările climatice. Cred că zona aceasta de urbanism va rămâne o miză extraordinar de importantă pentru orașul nostru și ar fi bine ca primarul care vine să poată să continue să o asume și să nu facă față presiunilor pe care vin din partea privată și să fie un primar care să și vadă așa departe și amplu, adică să vină cu măsuri poate mai inedite pe partea de biodiversitate, pe partea de, uite, raporturi pe care le avem cu celelalte ființe vii din oraș, cu animale, cu păsări și așa mai departe, care să fie capabil să se ducă și către categoriile mai puțin norocoase din București, adică și cu o politică socială bine pusă la punct. Deci cam aici sunt așteptările noastre, mai ales pe partea de curaj și de deschidere de spirit pentru subiectele care contează cu adevărat.
Ar fi binevenit o candidatură din partea unui activist de mediu?
Oh, wow! Nu știu cât ce ne dai o întrebare așa care... nu știu ce... De fapt, nu cred că în București ar fi că există deschidere de spirit, dar nu cred că avem activiști de mediu care să... Să se ducă în zona aceasta.
Să-și asume asemenea sarcină. Întreb asta pentru că Dan Trifu, președintele Ecocivica, deja ne-a anunțat că să candideze la fotoliul de primar general. Ce ar însemna asta din perspectiva ta?
Nu știam de această candidatură. Eu cred că subiectele, preocupările de mediu trebuie să aibă un loc foarte important în politica pe care o avem în București. Pur și simplu nu că trebuie, ci că suntem un oraș care are foarte multe probleme în zona aceasta.
De asta ne lovim, și, de fapt, nu? Ai o calitate foarte proastă a aerului.
Absolut. Ai, cum ziceam, expunere la șocurile climatice.
Avem probleme cu tot mai puțin.
Mai puține probleme cu deșeurile și de mai ales de expunerea persoanelor foarte vulnerabile în zonele cu deșeuri. Deci dacă ne schimbăm puțin ochelarii cu care ne uităm la ce probleme are București, ne dăm seama că provin foarte mult din aceste limitări ecologice și cred că trebuie ca subiectul acesta să aibă un loc foarte, foarte bine, foarte bine delimitat la primăria București. Că aceasta se traduce într-un primar care vine din zona aceasta sau într-un primar care se înconjoară de persoane din societatea civilă care lucrează pe aceste subiecte, oricum este foarte, foarte binevenit.
Dar Bucureștiul are nevoie, în opinia ta, de un primar activist de mediu sau de un primar bun negociator politic? Nu că una ar exclude-o pe cealaltă.
Da, cred că e mai degrabă nevoie de competență, pentru că partea de mediu ține de expertiză foarte mult și, cum spuneam, poți foarte bine și chiar recomanda să te înconjuri de oameni care lucrează pe subiectele astea și care pot să vină cu propuneri relevante. Dacă ai pe cineva la conducere care reprezintă aproape în mod exclusiv zona aceasta, într-adevăr, poate partea de negociere și de interacțiune cu celelalte partide, cu partea de cu consilierii, cu societatea civilă, nu este una evidentă. Ideal ar fi să fie cineva care le deține pe amândouă, dar da. Da. Oricum, cum spuneam, da, cred că important este să avem o bună reprezentare a acestor mize care până acum au fost într-o zonă, așa să zic, gri a preocupărilor bucureștene. Și dacă ne uităm ce fac multe ONG-uri din București, deci care acționează exclusiv pe zona Bucureștiului, sunt foarte multe care lucrează pe astfel de subiecte, pe calitatea aerului, pe ce poți să faci să reconstruiești spațiile verzi, pe cum poți să gestionezi deșeurile astfel încât să nu vină pur și simplu să ne înghită, da? Pe cum poți să cumperi la vrac și așa mai departe. Sunt foarte multe preocupări în zona aceasta pentru că acolo, într-adevăr, doare.
Da, dar asta se întâmplă în capitală, unde există mai multe ONG-uri de mediu. Ce te faci cu restul țării, cu provincia, unde dacă ai unul, cel mult două asemenea structuri într-un județ, e mare lucru.
Da. Noi, din ce am văzut din experiența noastră de lucru pe teren în comunitățile mici, fie mic urbane, fie în rural, școlile preau puțin rolul acesta de educație, de sensibilizare, de a face acțiuni pe teren, de exemplu ecologizări. Ele se întâmplă mai ales că le fac școlile sau plantări de copaci sau tot ce înseamnă de regândire de lucruri, de folosire de deșeuri și așa mai departe. Da. Se întâmplă în școli, mai ales prin programul Săptămâna Verde, dar nu numai, pentru că sunt foarte multe cadre didactice care sunt preocupate de subiectele acestea, așa că mi se pare că acolo unde un ONG, un reprezentant al societății civile nu poate să fie pe teren, mi se pare că e un parteneriat foarte bun care se face cu școala, care ea devine puțin o voce a cetățenilor și a comunității care se activează pe astfel de lucruri. Și am văzut clar un trend foarte bun în ultimii ani în zona aceasta.
Aveți și voi la Reper 21 o activitate pe zona asta de educație de mediu? Aveți o rețea de ambasadori climatici? Cum i-ați recrutat și ce fac ei de fapt?
Da, noi lucrăm de 18 ani de zile pe această preocupare noastră principală de educație, sensibilizare cetățenească pe subiecte care țin de limitele planetare, criză ecologică și în ultimii 2-3 ani de zile, sub egida Comisiei Europene, era de altfel această latură europeană, era un alt factor care ne vulnerabiliza mult de tot dacă am fi fost în fața altui ales la nivel prezidențial. Deci suntem nominalizați de Comisia Europeană să reprezentăm în România Pactul Climatic European, care este un cadru de sensibilizare al cetățenilor pe subiecte de climă. Cum spuneam la început, e important să înțelegem de unde provin schimbările climatice, cum ne afectează și mai ales ce putem să facem individual și ca și comunitate pentru a ne adapta. Și avem o rețea de 42 de ambasadori, sunt persoane din foarte, foarte heterogene, sunt elevi de liceu, de exemplu avem un elev de la Lază, chiar am fost de Ziua Europei recent acolo pentru a vorbi de subiectele acestea la deschiderea ceremoniei de Ziua Europei. Sunt din Cluj, elevi, studenți, sunt avocați, sunt foști politicieni care sunt ambasadori ai Pactului Climatic, persoane care lucrează în finanțe, deci din diverse zone, pe care noi îi recrutăm. Noi îi recrutează Comisia Europeană pe baza unei scrisori de motivație prin care ei se angajează ca cel puțin pe durata unui an de zile să facă o muncă de conștientizare la firul ierbii cu cetățenii pe aceste subiecte de climă și subiecte conexe, că nu privim doar unilateral schimbările climatice. Și este o muncă foarte interesantă de a lucra cu un astfel de grup foarte heterogen, de persoane care nu sunt activiste ca și noi, sunt cetățeni pur și simplu preocupați de aceste subiecte care vor să lucreze voluntar și să-și aducă și aportul la această conștientizare pe problemele pe care le avem. Și ne bucurăm că de acum încolo o să putem să ne desfășurăm activitatea cel puțin ca până acum. Da.
Încheiem în această notă optimistă. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu și numele colegilor din ONG-uri pentru această invitație, Cosmin.
Ana Maria Pălăduș de la Asociația Reper 21. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde la 17:30. Până atunci, numai bine!